після підняття з капітаційних ставок. Щодо спеціалізованої допомоги, питання в тому, ми значно збільшуємо кількість коштів, яка виділяється на пакети для спеціалізованої медичної допомоги. Питання в тому, давайте дивитися про управління. У нас є заклади, в яких зарплати значно більше, про те, які ми говоримо, а є заклади, які фінансово не спроможні. Ми для них відкриваємо ряд нових можливостей, які можна отримати додаткові кошти не тільки з програми медичної гарантії. Буквально зараз урядом запроваджений довготривалий догляд для людей, які переміщуються з прифронтових територій, внутрішньопереміщених осіб. Якщо лікарня має відділення або корпуса, які не використовуються для програми медичних гарантій, будь ласка, є можливість це робити. Тут питання менеджменту, які повинен вирішуватись, а не вказівкою, треба сказати, дивіться, давайте всім знову платити таку-то суму коштів. Коли ми говорили про 21 рік і вписували базовий, як указ президента був, і урядова постанова, який казав мінімальний базовий рівень заробітних плат. Ми просто показували, бачили, на що справляються кошти програми медичних гарантій. А я хотів би наголосити, що закон про державні фінансові гарантії чітко передбачає, ПМГ спрямовується на зарплату, лікарські засоби, витратні матеріали. Матеріально-технічна база, ремонти і тому подібне – це кошти місцевих бюджетів. І коли ми бачимо зараз порівняння, на куди витрачалися кошти або накопичення відбувалося для того, щоб закупити дороговартісне обладнання, а нехтували зарплатами для молодших медичних, середніх медичних працівників і лікарів, то тут питання знову, а як управляти? І ми вже з Михайлом Борисовичем говорили, і ми будемо рекомендувати прибрати ту норму, яка зупинила створення наглядових рад в комунальних неприбуткових підприємствах. Тому що це один із елементів, як працювати з менеджером, бо, на жаль, міністр не призначає і не звільняє керівників закладів охорони здоров'я. Це наша спільна з вами робота – виявляти заклади, розбиратися, в яких проблеми з фінансуванням, розбиратися, чому вони існують, і приймати якісь певні управлінські рішення. Дякую.
Дякую, Віктор Кирилович. Дякую. Колеги, переходимо до запитань. Друзі, я дуже прошу, давайте, пані Яни нема сьогодні, бо вона так різко зупиняє, коли регламент виходить. Але давайте самі відповідально віднесемось, бо я розумію, що всі, хто записалися, основна купа питань буде до міністра, щоб ми встигли. Прошу, Артем Васильович.
Доброго дня, колеги. Я буду дуже коротко. Дякую, пане Роман, пане Віктор, за представлення. В принципі, мали час ознайомитися з бюджетом. Дякуємо за те, що все ж таки підняли об'єм фінансування сектору медицини, це надихає, але тим не менш, почувши, що від пана Романа, що в нас є дефіцит 44 мільярди загального фонду бюджету, і очевидно, що ми ще не зовсім розуміємо, чим його покривати, на жаль, сподіваємося на допомогу партнерів, але тим не менш, деякі з запропонованих строчок бюджету трошки викликають здивування, сумнів і питання. Давайте, щоб бути предметним і не голословним, знайшов таку державну програму 0301810. Це реалізація публічних інвестиційних проєктів ДУСІ, яка виділяє 252 мільйони гривень клінічній лікарні Феофанія, державне управління справами, на будівництво і реконструкцію операційного блока. Будучи професійним хірургом, професійним лікарем і до обрання в парламент бізнесменом, розумію, що 250 мільйонів гривень – це така висококласна операційний блок, якому позазить пів Європи. Але в мене питання, чи точно Феофанія в нас недофінансована, чи точно це саме бідна, вибачте, за простоту речі лікарні, і там операційних достатньо нема. Давайте виважено все ж таки відноситися, тому якщо такі статті є, давайте все ж таки обговорювати. Якщо що, ми всі народні депутати тут в Києві до Феофанії заїхати можемо, пане міністр Віктор Кирилович, може ви когось там заступники виділити, подивимося, чого їм там не вистачає. На мій хлопський розум, при дефіциті 45 мільярдів гривень, є куди витрачати. І, вибачте, на моєму окрузі…
Доларів, Артем Васильович, 45 мільярдів доларів дефіцит.
Доларів, так. З великою повагою до всіх, але в мене на окрузі в Деснянському районі нуль лікарень. Тобто, а коли ми бюджетували будівництво нової, це було десь 600 мільярдів. Тобто, тут один операційний блок 250, а там лікарня на 600. Але, не про це справа. Просто давайте, якщо це Феофанії так необхідно, ми як все ж таки якісь спеціалісти дотичні до охорони здоров'я, можемо подивитися, що їм там не вистачає. Пане Романе, пане Вікторе, якщо можна, хто цю строчку придумав просто?
Я коротко, Віктор Кирилович мене доповнить. Ми знаємо про лікарню Феофанію, мабуть, усі як найкраще. Але ми, мабуть, мріяли ще років 2 чи 3, щоб Феофанія була навіть в програмі медичних гарантій. Але спільними зусиллями ми, в принципі, в 24-му році цю історію докрутили, дотягли, і я думаю, що це правильний рух. Чи все ефективно там? Я думаю, ви як найкраще знаєте, мабуть, чи ефективно там, чи неефективно. Але в процесі спільної роботи, я думаю, що ми зробимо цю лікарню доступною для людей, і щоб вона була не виокремленою із усіх лікарень, да, там, а за єдиними принципами функціонувала.
Ну,
Щодо
виглядає саме
публічного,
так.
дивіться, ну, знову ж, ми можемо все дискутувати. По публічному інвестиційному проєкту Віктор Кирилович тут основним стейкхолдером в частині оцінки публічних інвестиційних проєктів було Міністерство охорони здоров'я. Відповідно, саме який напрямок пов'язаний з цим, зараз, я думаю, Віктор Кирилович вам відповість. Дякую.
Дивіться, ми готові поїхати, я запрошую, я думаю, що ми домовимося. Дивіться, ключова задача. Ви пам'ятаєте, 2 місяці була досить велика проблема, коли говорили про те, що міністерство зупинило ПЕТ-КТ-діагностику. Нас два
На
циклотрони.
ПЕТ-КТ там 20
Чекайте,
мільйонів
ну
цього
давайте,
тільки
це ж
там.
історія, яка вона працює. Ну, бо якщо вихватити тільки одну із складових загального процесу, вона може виникати дивно. Тому цього року було виділено для Феофанії кошти на модернізацію циклотрона з подальшим розширенням і закупівлі ПЕТ-КТ із добудовою того корпуса, в якому повинно завершитись і хіміотерапія, радіотерапія, діагностика і далі питання лікування. Ми кажемо про те, що ми Феофанію завели в програму медичних гарантій. У них є певне базове фінансування для певних речей, які ми переглядаємо, думаю, бачимо з Міністерством фінансів. Все інше вони отримують, якщо ми подивимося строку, через програму медичних гарантій, воно їм потрапляє на спеціальний фонд державного бюджету в цьому проєкті, так як і для закладів Академії медичних наук. Тому ми реально бачимо, що там розширити, як його працювати, для того, щоб Феофанія працювала і закривала той кущ міста Києва і Київської області з лікуванням військовопоранених, тяжких військовопоранених, яких ми направляємо в Феофанію. І тут я думаю, що то проблем там не повинно бути. Але до голосування на другому читанні, до розгляду потім на стратегічній інвестиційній раді самих портфелів публічних інвестиційних проєктів, ми можемо подискутувати.
Давайте з
Дякую,
радістю
Віктор
поїду
Кирилович. У
вам.
мене Артем Васильович. Я думаю, ви мене підтримуєте. Віктор Кирилович, ми би хотіли на найближчому комітеті презентацію саме оцю публічної інвестиції. Що саме можна навіть не їхати в Феофанію, але хотілося б подивитись, ми будуємо нову якусь екосистему операційну. Бо бачите, ну так як ви пояснюєте, це зрозуміло, що це не тільки операційна. Але давайте на наступний Нема проблем,
комітет.
ми презентуємо. Ну, питання в тому,
Да.
якщо домовимося і поїдемо, подивимося і зробимо
Ні,
презентацію.
просто мова йде про те, що ну 250 мільйонів це дійсно немалі гроші, і хотілося б просто зробіть презентацію на наступний комітет. Було б непогано, щоб генеральний директор Феофанія прийшов, а то він так втіхаря якісь правки подає постійно через колег депутатів, і потім вся рада займається з'ясовуванням, чому вдруг Феофанія треба 700 мільйонів додати чи ще щось. Ну тому, мабуть, на наступний комітет ми запрошуємо вас і директора Феофанії просто пояснити от конкретно по цій інвестиції, щоб ми далі розуміли і не задавали непотрібних питань. Артем Васильович, згодні зі мною? Абсолютно. Одна ремарка, пане міністре, ще ви обмовились про розвивку по публічним, ну, цим інвестиційним програмам. Нам дуже було б цікаво, якщо можна, там до прийняття бюджету, щоб ми розуміли. Просто, ну, широкими мазками, щоб ми розуміли, куди це піде.
Да, тим більше в нас комітет наступний буде дуже скоро, і я думаю, це дуже важливо, бо ну там 18 голосів депутатів комітету, вони точно не будуть зайвими в цьому при голосуванні бюджету, я впевнений в тому. А прошу,
Ясно.
Сергій
Олексій,
Володимирович.
у мене пропозиція тоді всіх запросити по всіх інвестиційним проєктам, бо у мене питання, що я взагалі не розумію, про що це.
Оксана Олександрівна, вас ви там Ви четверта виступаєте? Давайте, ми ж
Ну, я до
зараз
цього
не
додав, добре.
закінчили комітет. Добре. Сергій Володимирович, прошу.
Доброго дня, шановні колеги, головуючі, присутні, пане міністр. В мене питання стосується критичного недофінансування Державної служби лікарських засобів. Я хотів би нагадати, що цей орган займає.
У вас зв'язок зник. Сергій Володимирович. Так, давайте, щоб час не
Ну, я дам
втрачати.
відповідь відразу. Давайте ми
Так.
всі нагадаємо вам, що з 1.01.27 року набирає чинності новий закон про лікарські засоби, де передбачено створення об'єднаного органу державного контролю. Ми зараз якраз працюємо з Міністерством
Буде
фінансів, той ресурс, який в нас
закриватись.
є, об'єднати і рухався саме
Так.
вперед. Тому інвестиції йдуть на те, щоб підготовитись до функціонування у 2026
Дивіться, Віктор Кириллович, бюджет Держлікслужби 181 мільйон, і він не змінюється вже третій рік. І на 26-й рік він так само заложен 181 мільйон. Бюджет МОЗа заробітних плат збільшується, НСЗУ збільшується з видатків. Покладання функцій на 26-й рік. Ми з вами, члени комітету і уряд, збільшили кількість функцій. І так, звісно, закон про ліки каже про те, що з 1 січня 2027 року Держлікслужба буде розформирована. Але що це означає? Це означає, що люди будуть скорочені. А коли люди будуть скорочені, їм потрібно буде виплатити оклад за 2 місяці. І у нас це не закладено. Тобто бюджет не збільшений. От і в мене саме це питання.
Якщо можна, Віктор Кирилович, я тоді відповім. Дивіться, в нас є механізм Міністерства фінансів, яким чином вирішувати ці питання системно по всіх органах державної влади. І тут не стосується питання там лікарської служби чи не лікарської. Збільшення видатків на апарати чітко обґрунтовано. Ви ж пам'ятаєте реформу по грейдах і всі інше. Тобто, в даному випадку ми не можемо там повертатися до історії там. Цьому даємо, цьому не даємо. Є чіткі параметри, згідно з якими додаємо кошти. Якщо в частині компенсації. Є механізм там в Мінфіні, є бюджетна програма, окремо це заходи щодо інституційної підтримки. І в нас такі випадки тоді получаються. Якщо звільняються люди внаслідок, це непередбачувані витрати. Вони звертаються, є порядок використання коштів, є механізм відпрацьований вже другий рік. Ці органи відповідно звертаються до нас, як Міністерства фінансів, як головного розпорядника в відповідності до порядку. Ми виходимо на уряд і перерозподіляємо видатки і даємо на закриття цих проблем. Невже ви думаєте про те, що держава допустить заборгованість при виході, да, там чи при звільненні працівників з державної служби? Явно ці питання вирішаться в установленому порядку. Я проблем в цьому взагалі не бачу.
Пане Роман, щиро дякую за відповідь, але ще буде в мене так само питання до Віктора Кириловича. Ну, ми дійсно збільшуємо обсяг послуг, які будуть надавати з Держлікслужби. Це і паралельний імпорт-реєстр, це і контроль медичних канапель ми збільшуємо, аптечну мережу вводимо, закінчуються реєстри, які обслуговували з Держлікслужби. Тому там дійсно потрібно збільшувати фінансування. Можливо, є якісь можливості на збільшення фінансування самої Держлікслужби на 26-й рік.
Я, Роман Володимирович, відповів на це запитання. Я розказав історію, плюс ми додатково даємо перші кошти для проведення ринкового нагляду на певні функції, які є. Щодо реєстрів, знову ж таки, більшість реєстрів розробляється саме Міністерством охорони здоров'я з окремого бюджету по напрямку цифровізація, на які витрачаються кошти, або залучаються кошти донорів з певним, якби, його залученням адміністрування через існуючу бюджетну лінію по адмініструванню. Якщо там будуть виникати питання, ми допрацюємо з Ісаєнком. Я думаю, що ми всі проблемні питання закриємо в робочому
Дякую.
порядку.
Дякую.
Стефанішина Ольга Володимирівна, прошу. Ольга Анатоліївна, вибачте.
Добрий день, шановні колеги. Я традиційно, напевно, для себе знову підніму питання недофінансування все ж таки програм лікування тяжкохворих українців. Але почну дійсно з того, що цього року, 25-го, ми дуже добре попрацювали з Міністерством охорони здоров'я, за що я дуже дякую, і з Міністерством фінансів, які погодилися підвищити програму 230-14-2-0 на 3,1 мільярди гривень. Але я хочу нагадати, що реальна потреба в 2025 році складала майже 20 мільярдів гривень. А в результаті підвищення ми маємо всього 15 мільярдів. Це стосується, звісно, вже 2025 року, але я розумію, що незважаючи на те, що це було безпрецедентне підвищення такої програми під час війни, хочу нагадати, що ці програми все ж таки стосуються закупівель більшій мірі з валютних операцій, і ми знаємо, що сталося з гривнею, тому фактично це підвищення воно більше покриває просто той дефіцит, який стався внаслідок того, що девальвувала наша валюта. Тому я все-таки задекларую, що дефіцит існує. Він зараз там на наступний рік напевно буде близько 5 мільярдів гривень. І внаслідок цього частина пацієнтів по існуючим програмам все ще не буде отримувати ліки, а є програми, які взагалі не фінансуються. Ну, ми їх всі знаємо з вами, я думаю, Міністерство охорони здоров'я в курсі. Тому я буду подавати поправку все ж таки додатково на те, щоб ця програма була ще більше збільшена у 2026 році. Ми готові обговорювати це, і я там закликаю колег по комітету долучатися до цих обговорень, тому що нам важливо, щоб пацієнти все ж таки в якийсь момент мали 100% покриття в отриманні лікарських засобів. І також я би доєдналася до пропозиції Михайла Борисовича щодо наступного, наприклад, комітету, бо мене насправді хвилює і оце додаткове фінансування цього року. Можливо, би Міністерство охорони здоров'я, там наступний комітет чи через комітет могло би презентувати вже ваше бачення, як ви плануєте використовувати наявні кошти, які програми, як ви будете покривати у відсотках, коли будуть поставки ліків і ту частину недофінансування, яка є, все-таки проаналізувати і подумати, що з нею робити. Дякую вам.
Дякую, Ольга Анатоліївна. Оксана Олександрівна, прошу.
Дякую, Михайло Борисович. Ну, я теж хочу подякувати Міністерству охорони здоров'я, Міністерству фінансів, Роману Володимировичу, дякую всім за те, що дійсно на 38 мільярдів гривень піднято фінансування в цьому році, не дивлячись на війну і все те, на дефіцит, те, що є. Важливо, що саме головне, щоб це була не лише кількість коштів, а й якість їхнього використання. І тут я маю декілька питань. Михайло Борисович, перше питання це стосується, що ми і на наступному нашому комітеті обговорювали це стабілізаційний пакет, чи як написано, перехідне фінансування. У 2025 році він ухвалювався у нас тимчасово на 3-6 місяців. Я дуже пам'ятаю обіцянки і завірення, що це пакет лише на декілька місяців. І от зараз ми бачимо, що 3 мільярди гривень знову на те саме в коштах в рамках ПМГ. І ще додатково в окремій програмі для Національної академії медичних наук ще майже 5 мільярдів гривень, які, згідно пояснення, підуть на рахунки в рамках укладених договорів з НСЗУ. Ми добре розуміємо, що академія у нас не впоралась в цьому році. Тут зрозуміло. І ми це зараз не будемо обговорювати, тому я дуже хочу розуміти бачення Мінфіну. Чому закладено у нас 3 мільярди на знову перехідне, в кавичках, фінансування в ПМГ, яке стає вже таким не перехідним, а постійним. І як з'явилося ще 5 мільярдів гривень за програмою, за спецфондом, я розумію, про що там йде мова, за спецфондом на діагностику і лікування захворювань, із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій. Ну і далі там програма. Да? Я дуже добре розумію, що ми не маємо права залишити дійсно заклади охорони здоров'я Національної академії медичних наук без фінансування, адже вони надають дійсно медичну допомогу в великій кількості пацієнтів і під час війни. І дійсно дуже допомагають системі вистачити. Але те, що я бачу тут у проєкті бюджету, це не стимул, знову ж таки, до реформи, яку ми з вами і постійно говоримо, а навпаки консервація старої системи. Тобто це перше питання. Друге питання, я дякую пані Олі, вона підняла те ж саме питання, яке ми з нею підіймали на цей рік, що стосується фінансування, і головне ДКД. Ось в минулому році це було профінансовано лише 13%, зараз це ще менше буде покривати ту потребу. І знову ж ми будемо розуміти, що всередині року нам знову прийдеться звертатися до Романа Володимировича, до МОЗа і всім іскати знову фінансування. У мене таке питання з приводу цього, що на це фінансування у нас іде від податків, сплачених за ліцензії у сфері азартних ігор і лотерей. Да? Але в мене немає все ж таки відповіді на просте запитання, який це обсяг? Тобто ми не знаємо, скільки таких залишків у нас було на кінець 2024 року. Може, пан Роман Володимирович знає, да? Яку суму ми реально отримуємо на 2026 рік? Скільки це? Це мільйони, мільярди. Бо без цієї цифри ми фактично, знаєте, якось голосуємо в темну. Тому б хотілося оце розуміти, щоб воно у нас було для інноваційних препаратів не лише виділено на папері, а дійсно і працювало. І що стосується тепер публічних інвестиційних проєктів, то повернемося до питання, що давайте там у нас скільки 14 цих проєктів, то хотілося тоді по 14 проєктам чітко розуміння. Куди вони ці кошти йдуть? На що вони йдуть? То що пан Дубнов підняв питання лише по Феофані, то там дуже багато ще цікавих таких проєктів і виділені кошти набагато більше там ніж 200 чимось там мільйонів. І питання, що стосується пакету ЧК 40+, тобто там виділено майже 10 мільярдів. Ось мені питання, там додано таке, що не було в докладено в пакет НСЗУ, да, там аналізи якісь, що там на 10 мільярдів у нас додалось. Просто цікаво, щоб розуміти. Дякую.
Прошу, Віктор Кирилович, давайте це питання і будемо вас відпускати. І Роман Володимирович, а далі вже йдемо Бекіровичу,
Якщо
можливо.
можна, я розпочну, бо мене там на 14:30.
Да.
Давайте по питанню публічні інвестиційні проекти. Ми презентуємо всі наші публічні інвестиційні проекти, які затверджені стратегічною інвестиційною радою на уряді. Це невелика кількість, там 6, здається, публічних інвестиційних проектів. По цих напрямках є портфелі, тобто вже конкретні об'єкти. Ми їх також готові презентувати. Тут немає взагалі ніяких проблем і готові подискутувати, поговорити, обґрунтувати будь-яку із цих публічних інвестиційних проєктів, які є. Щодо системи скринінгу здоров'я, це додаткові 10 мільярдів гривень до системи охорони здоров'я, яку ми направляємо до програми медичних гарантій. Ми не говоримо, чи це було, чи це не було в цьому. Програмі медичних гарантій. Ми її виокремлюємо окрему бюджетну програму. Через фарбовані гроші доводимо кожному, хто досягає старше 40 років і ну, до того, до скільки там людина живе і готова там далі проходити медичні огляди. Людина вибирає своїм якби, коштами, вибирає заклад, в якому пройти скринінг здоров'я на серцево-судинні захворювання, на діабет, на ментальне, скринінг ментального здоров'я. Де-факто, ми всі інтервенції, які там зазначаються, це доказова база. Сьогодні ми говоримо про те, ну ми пройшли, проаналізували, бо багато вже там критики йде, що ми якісь інтервенції, які не мають під собою доказової бази. Ні, ми беремо ті дослідження, ті обстеження, які сьогодні є в країнах Європейського Союзу. Ми потратили на це велику кількість часу і аналітики для того, щоб все це запустити. І ключова задача в нас зараз раннє виявлення саме тих захворювань, на які ми потім витрачаємо з вами як держава величезну суму коштів через оперативні втручання лікування проблем, які можна було профілактувати набагато раніше, і потім через систему соціального захисту, коли люди отримують інвалідність. Тому, умовно говорячи, сьогодні ми інвестуємо цих 10 мільярдів гривень, які прийдуть в систему охорони здоров'я, і в тому числі потім і на заробітні плати для медичних працівників. А умовно, ми інвестуємо 1 гривню, щоб зекономити для держави в економічному потенціалі від 5 до 10 гривень. І ну, речі, як ця програма, ми знову ж таки детально по програмі готові зустрітися на комітеті окремо, щоб ви побачили і вимоги, і наповнення програми скринінгів, і інших речей. Ми говоримо, що зараз ще детально не комунікували, тому що ну чекаємо. Ми як уряд подали вам бюджет, ви ж все рівно його голосуєте. Як тільки ми проголосували, ми пішли розказувати, як воно все буде працювати.
Дякую, Роман Володимирович. Там ще до вас було питання, Оксана Олександрівна.
Да, по Академії меднаук з приводу перехідного фінансування. В них нема окремого фінансування десь в окремій строчці. Це в рамках програми медичних гарантій, відповідно до формування спільно, мабуть, ж так само бачення з комітетом, яким чином продовжувати, які пакети продовжувати щодо закладів Академії медичних наук, наук в наступному році. Якщо говорити про ті 5 мільярдів по спецфонду, я намагався всім вже пояснювати, да, тобто це фактично пов'язано з статусом бюджетної установи закладів Академії медичних наук. Оскільки вони в статусі бюджетних установ, по бюджетній звітності вони повинні всі, весь спецфонд, який їм приходить, показувати в бюджеті. Відповідно, коли в минулому році Академія меднаук не сильно хотіла переходити в програму медичних гарантій, вони в спецфонді показали 200 мільйонів гривень. 200 мільйонів гривень – це начебто те, що вони очікували від програми медичних гарантій отримати. Враховуючи про те, що їм це не вдалося, і вони зайшли в програму медичних гарантій, відповідно, на цей рік ця сума з 200 мільйонів перетворилася в 5 мільярдів гривень. Це те, що вони очікують заробити через програму медичних гарантій. Тобто, фактично, це така математична проводка. Вони ці кошти передбачені в загальному фонді ВНСЗУ, а тут вони сідають як спецфонд Академії медичних наук. Тому це не додаткові кошти для Академії медичних наук. Ця ситуація виправиться, якщо вони змінять статус бюджетних установ. Відповідно, тоді в них спецфонда взагалі не буде в додатку третьому державного бюджету. Якщо
Дякую,
говорити,
зрозуміло.
да, тобто тут немає нічого такого. Якщо говорити про лотереї, дивіться, це було рішення уряду. Рішення уряду, лотереї. Лотереї спрямовувались, оці від ліцензії, вони спрямовувалися за трьома напрямками: це спорт, культура і охорона здоров'я. Враховуючи в тому, що там, ще освіта, чотири напрямки. Враховуючи про те, що статус використання цих коштів по всім напрямкам був не сильно позитивний, і станом на 1.7.25 року там було залишки близько 1,5 мільярда гривень. Тобто по всім напрямкам. Відповідно, було прийнято рішення цей залишок спрямувати на сектор безпеки і оборони. І тоді змінами до бюджету 25-го цей залишок, який був накопичений в відповідних органах, він був спрямований на сектор безпеки і оборони, а саме на придбання дронів. На наступний рік, звісно, уряд продовжив цю практику. Чому продовжив і спрямував ці кошти від лотерей на сектор безпеки і оборони? Чому? Бо ми намагалися, як уряд, задовольнити всі потреби в даному випадку через загальний фонд. Відповідно, ті кошти пішли на сектор. Загальний фонд ми можемо дискутувати, на що треба додатково, чи можливо удосконалити механізм використання тих коштів, які передбачені в загальному фонді. Дякую. Якщо якісь ще питання, то готовий.
Ні, дякую.
Вікторія Олександрівна, прошу.
Добрий день, колеги. Зараз щось. Ага. Добрий день, колеги. Я хочу подякувати, звісно, Міністерству охорони здоров'я і Міністерству фінансів. Принаймні, мені вчора звітували з Херсонської області, це прифронтова, як ми все знаємо, і там закритий бюджет, принаймні, що стосується охорони здоров'я повністю. Тому щиро дякую за таку новину. Що стосується, я хочу питання також додати з приводу Академії наук. Підтримую пана Романа стосовно основного бюджету Академії, але в мене, я не знаю, чи пан Едем відповість на це запитання. Розрахунок стосовно наукової діяльності. Ми поки що не прийняли загальне рішення стосовно інтеграції науковців в єдиний медичний простір, бо ми над цим працюємо. І це окремий бюджет саме для наукових працівників. Розрахований він у вас на кількість 3220. Я давала запит в Академію наук. А на сьогоднішній день кількість наукових працівників 4358, якщо не помиляюсь. Тобто це набагато менше, ніж бюджет, який, ну, проект бюджету, який йде на 26-й рік. Можливо, я не знаю якоїсь інформації. Прокоментуйте, будь ласка, тому що це захищені статті і це важливо. І друге питання про систему громадського здоров'я. На наступний рік збільшено приблизно десь на 300 мільйонів. І в мене немає розуміння по напрямку ВІЛ/СНІД до туберкульозу. Більше ніж на 100 мільйонів збільшено супровід, як прописано в проєкті, зупинку епідемії ВІЛ/СНІДу. Я просто не розумію, як ми її зупинимо, але
І зменшується, принаймні в подальших статтях, на програму лікування гепатиту Б і С. Тобто, як це можна прокоментувати, і взагалі, як бюджет з ВІЛ-СНІДу формується на даний час? Тобто, я розумію, що колись був цей Світовий банк, бо партнери, точно не знаю, як зараз це питання стоїть. Дякую.
Прошу, Едем Бакирович.
Я можу почати, якщо дозволити, з останнього
Так, так.
питання громадського здоров'я. Тут безпосередньо ви, напевно, бачите зменшення по програмі 1040, але не бачите збільшення по 1400. Ви праві, що раніше у нас саме ці медичні вироби і лікарські засоби закуповувалися за кошти глобального фонду, і вони відображались по спеціальному фонду. З наступного року ми перебираємо це на себе. Якщо ви побачите по програмі 14.0, у нас суттєве збільшення бюджету і по гепатитах безпосередньо, і по тести ВІЛ, і по тести ТБ. Тут, напевно, я сподіваюся, відповість на ваше питання
А
щодо
чому
науки.
гепатити С і Б зменшуються?
Не зменшується. Ми в цьому році збільшуємо на 300 мільйонів тільки на СФСБІР, і наступному році ще більше збільшуємо.
Якщо я помиляюся, буду дуже рада, але там прямо написано, що зменшено. Попереднє з минулим роком. Окремо розберемось, добре.
Я можу поділитися прямо презентацією, яку ми презентували.
Добре,
Може,
добре,
документи
добре.
це буде необхідно. І по науковцях 531 мільйон закладено окремою строчкою, якщо я не помиляюсь. І якщо я гарно пам'ятаю, в минулому році не було більше. Тобто, у нас
Було
рівень зберіг
більше.
додається трошечки там, може, на інфляцію, але плюс-мінус це завжди було 500 мільйонів. Якщо я
Я
помиляюсь,
просто
може.
прошу розібратися з цим питанням. Я допоможу, якщо потрібно, але кількість працівників різниця. Я не розумію, чому.
Окей, ми
Сергій, якщо
розберемося.
ви не проти, я би, я так розумію, що Едем Бакирович не дуже саме по цьому питанню. Міністр вже пішов,
Давайте,
він більш.
давайте ми це винесемо на комітет, той, де ми плануємо презентацію МОЗа, винесемо це питання на той комітет, якщо ви не проти. Ну, щоб
Давайте.
МОЗ підготувався, так? Якщо ви не проти.
Добре.
Так, моя черга. Дивіться, я буду зараз там тезисно, але це і до Мінфіну, і до МОЗу. Перше, до Мінфіну, там колега Дмитро Гурін, я думаю, що він це питання хотів задати, але якщо ні, то це його питання, але я вважаю, воно зараз доцільно, судячи з обмеженого бюджету. Роман Володимирович, ми все ж таки вимагаємо, щоб гроші, які НСЗУ отримує від штрафів з лікарень за неправильне використання пакету медичних гарантій, да, там дуже значні суми, якось в бюджеті чи в якомусь іншому законі, в бюджетному кодексі приписати так, щоб ці гроші поступали не до центрального бюджету, а йшли на збільшення фінансування пакетів медичних гарантій. Наскільки це можливо? Дивіться, ми штрафуємо заради штрафу, чи ми штрафуємо заради надання якісної послуги? Якщо заради надання якісної послуги і підняття зарплат працівникам, то я вважаю, там, мені здається, Наталя Борисовна називала суму десь 70 мільйонів по цьому році вже відшкодовано в лікарень, забрано назад до бюджету. Їх треба залишати в пакетах медичних гарантій. Я думаю, тут колеги мене підтримують. Ці ж гроші все одно виділені, правда? То чого їх треба віддавати в загальний фонд, а чого їх не залишити на пакети медичних гарантій, чи на якісь ліки для важкохворих, чи ще на якісь потреби Міністерства охорони здоров'я, навіть на Держлікслужбу, як каже Сергій Володимирович. Тобто, це питання, я розумію, що там відразу може ви не відповісте на нього, але хотілося б все ж таки це питання вирішити ще в цьому році. Тепер, що стосується підняття зарплат, колеги, тут до МОЗу більше питання. Дивіться, навіть якщо ми збільшимо зарплати, капітаційні ставки 35, 50, 70 тисяч, моя особиста думка, я готовий вислухати аргументи, що це не так, але я вважаю, що капітаційна ставка була корисна в 2018 році. На сьогоднішній день я б прибрав слово капітаційне і назвав би це умовно там офіційна ставка. А далі би вводив такі речі, як все ж таки коефіцієнт корисної дії. І якщо від сімейного лікаря Люди з хронічними захворюваннями потрапляють на вторинку або третинку. З інсультами, з інфарктами, то лікар не має за це отримувати додаткові гроші сімейні, да? Бо ми двічі, виходить, витрачаємо обмежений бюджет. Тобто треба вводити коефіцієнти, і умовно є базова ставка, а далі коефіцієнт корисної дії. Нема ні одного інсульта на дільниці в сімейного лікаря. Премія додаткова до зарплати. Є інсульт, ну, вибачте, ці гроші мають піти не на сімейного лікаря, а на вторинку і третинку. І так само, що стосується інфарктів, цукрового діабету. Все ж таки, ну, лікарі мають добре 10 мільярдів – це дійсно корисно те, що зробили на чекапи, але це знову-таки, я хочу побачити, як сімейні лікарі будуть це використовувати.